Opravdové zločiny.
Takže ahoj, my dneska nebudeme chodit kolem horké kaše a zdravíme vás.
Ano, zdravíme všechny milovníky zločinu, ať už nás posloucháte kdekoliv, tak opět doufáme, že se máte dobře.
Tak, budeme rovnou začínat, nechceme něco sdělit.
To byste byla ale překvapený, kdyby jsme začali bez blbých keců.
Tak začneme dneska bez blbých keců.
Ať jste překvapený, tak,
tak jo. Já budu dneska mluvit o hodně starým případu. Ale je to případ, který až vás mrazí. To je můj pocit z toho. Protože budu mluvit o případu, ve kterým hrála...
Takže jsme začali dobře. Dnešní díl bude 100%.
To teda. Ve kterým hrála hlavní roli láska. Láska, ale neskončilo to vůbec dobře. Řeč bude o Blanche Monierové, která se narodila ve Francii, ve městě Poitiers roku 1849. Až takto starý příběh to bude. Narodila se tedy do velice dobré rodiny, která měla vysoké postavení a v tom městě patřili mezi vyšší třídu. A sama ta Blanche tak byla neskutečně krásná a půvabná. Já jsem ji tady nachystala, vy ji budete mít na Instagramu, ale je potřeba, aby si teď viděla, jak vypadá. Na to nešáji, protože pak nemůžeš vidět ten zbytek, jo? Takhle vypadala. Jako opravdu krásná, fakt jak obrázek, hrozně hezká holka to byla. A dokonce měla být jedna z nejkrásnějších žen v okolí, což když se na ní pak podíváte, naprosto potvrdíte.
To chápeme.
A tak nebylo žádný překvapení, že neměla nouzi o muže. A v 25 letech tak se zamilovala do místního právníka, se kterým začala mít dokonce nějaký románek, ale byl tam jeden zásadní problém. Jeden byl ten, že byl o hodně let starší a on nebyl ve své praxi moc úspěšný, což se samozřejmě odvíjelo, odráželo i jako na penězích a na těch financích. Ale jako nebyl to rozhodně žádný chudák, ale pro holku z tak vysoce postavené rodiny to mohl být problém. Což byl, té Blanche to nevadilo, ale její rodině to vadilo. Protože nebyl dostatečně dobrý pro jejich dceru a říkali si, co by na to řekli lidi, kdyby si s takovým žila. Nevím teda, co pro ně jako chtěli nějakého monarchu nebo nevím. No, každopádně, takže rodina byla proti, hlavně teda její matka, jmenovala se Louis a ona jí zakázala se s tím právníkem vídat, na což samozřejmě ta dcera odmítala přistoupit a pořád se na tajno scházeli dál. Když jí bylo 26 let, tak se rozhodla, že si ho chce dokonce vzít.
Tak to už na tu dobu byla poměrně stará, ne?
Já jsem si taky říkala, no.
Jako v 26.
Takže se rozhodla, že si ho vezme a tady ta věc popudila tu její rodinu natolik, že ji zavřeli doma. Mně to trošičku připomíná jako pohádku, že zavřou princeznu v tom království, v té věži nahoře.
A ona se nechá narůst ty dlouhé vlasy a ten princ po nich pak veleze na tu věž.
Ano, kéž by, protože takhle to vůbec nebylo. Oni opravdu teda zavřeli na půdě a řekli, že ji pustí, až dostane rozum. Což znamená, hele, ty nám slíbíš, že se s tím právníkem přestaneš stýkat a půjdeš ven. Jenže podle všeho tak dcera nechtěla na ty požadavky rodičů přistoupit a tak bohužel ten život jako pohádka nedopadl. Té její rodině, především teda té matce, muselo podle mě úplně rupnout v palici, protože udělala něco, co by rozumného člověka nikdy nenapadlo, kor jako matku, že by takhle mohla ublížit svému dítěti. Ono totiž uteklo pár měsíců a teď samozřejmě máš zavřenou dceru a někde ve věži, jo? A lidi se budou ptát, ještě když seš rodina, která je vidět. Tak ona řekla všem v okolí, že její dcera odjela studovat a že žije u příbuzných, což v té době, když byla z takové vyšší vrstvy, tak nebylo to nic neobvyklého, že jezdili na studia. Což samozřejmě teda nepřišlo nikomu divný a nikdo se potom nepídil, u koho a kde ta Blanche přesně je. Bohužel teda ale ta realita byla úplně jiná, protože nejela za příbuznými, ale celou tu dobu byla uvězněná v té honosné vile, její matka ji opravdu uvězněla nahoře na půdě a nebyl to prosím vás nějaký pokojíček. Byla to prostě místnost malá, kde byla naprostá tma, okna byly zadělaný takovým tlustým kobercem starým, aby tam nepronikl fakt ani paprsek sluníčka. A jestli si myslíte, že ji tam ta rodina třeba držela max týden nebo měsíce, když budu počítat moc tak jako rok, tak vás teď asi hodně šokuju, protože Blanche, tam ta chudinka, trpěla takhle celých 25 let.
Cože? Mhm. 25 let 25 byla zavřená na půdě?
25 let byla zavřená na půdě v úplné tmě. A během toho vězení, když tam byla zavřená, tak jí nosili, to nejsou ani malý porce jídla, v podstatě její bratr a ta matka taky nosili nějaký zbytky od večeře. Když něco nedojedli, tak to té blanč přinesli. A co se týče třeba kontaktu s lidmi, tak tam za ním mohl chodit jenom někdo z rodiny, což byla ta matka, její bratr, ale i to bylo úplně minimální ten kontakt. A potom se to pořád jako snižovalo, až za ní nakonec vůbec nikdo nechodil. A prý ta její matka dělala často to, že na ní zaklepala se slovy, tak co, už jsi to rozmyslela? A ta Blanč prostě vždycky odpověděla, že ne.
Přijde, že 25 let byla zavřená na půdě, protože si nerozmyslela to, že nebude randit s právníkem, jo?
Jo, a počkej. Představ si, že když v tom vězení byla, oni vlastně z toho vězení odešla, z toho pomyslného domácího vězení, až když jí bylo skoro 50, jí bylo 49, hrana, 49, 50 let, tak samozřejmě za tu dobu se spousta věcí jako změnilo. A i ten její milovaný, víme, že byl o několik let starší, tak během toho, co byla uvězněná, tak ten její miláček zemřel. A ta její matka za ní jako přišla a úplně chladně se jí opět jako zeptala, ať jako přestane dělat ptákoviny, jestli už se bude chovat slušně a bude se chovat podle nějakého kodexu té rodiny, takže ji pustí ven. Stejně ten tvůj milovaný už je dávno jako pod drnem, tak co děláš jako blbosti. A ona řekla, že už jako, že nechce přistupovat na ty jejich požadavky, že tam radši bude zavřená, než aby žila s někým, koho oni jí přidělí, že si chce prostě najít svoji lásku sama.
No a tak ale musela jí být jasný, že na té půdě si asi nenajde, ne? Jako...
Já si spíš myslím, jako že strašný, ona musela, ale... zaprvé teda musela mít strašně pevnou vůli, ale hlavně podle mě tam musela být už nějaká vytvořená nenávist vůči celé té rodině a víš, že žili, kurník, tak žiješ v té době, že jo, žijete si tak, jak si žijete, tak to asi nebylo, není taková ta podle mě, že to byl takový ten život v té zlaté klítce. Víš, že hrozně chtěla z té rodiny ven a podle mě by pak jako ve finále nenapadlo, že ta matka to nechá fakt zajít tak jako daleko a když už tam jsi zavřená třeba 10 let, tak už ti prostě hrábne a už v podstatě si já nějako neuvědomí, že fakt jít ven můžeš. No hrozný. Pro mě asi úplně ta nejhorší věc na celé té věci je ta, že v tom domě o tom všichni věděli. A nebylo to teda dílo jenom té matky, ale všichni se tady na tom hnusu podíleli, co v tom domě žili, kdo tam pracoval, ani ten její bratr, kdokoliv do mě nějaký sluha, nikdo nic neudělal, což mi přijde jako naprosto jako hyenismus, že ví, že tam mají zavřenou ségru. Každopádně ta rodinka si takhle hezky žila 25 let úplně v klidu, jako by se nic nedělo. Oni teda začali kolovat i nějaký zvěsti o tom, protože když jsem četla ty články, tak přece jenom je to fakt, že bavíme se tady o neskutečně starým případu, tak někdy se to jako může trošičku míjet nějaký ty fakta. Ale pak jsem se třeba tam dočetla, že po nějaké době, když se ta Blanč vlastně nevrátila ani jako po 20 letech, tak už začaly být nějaké jako zvěsti o tom, jestli ji třeba někdo neunesl, nebo jestli se jí něco nestalo na těch studiích, což by jako bylo na místě, že jo, když se 25 let holka neukáže. Tak jako co studovala jako?
25 let studovat,
co to bylo?
To asi párkrát propadla.
Takže těch 25 let jim to procházelo a nikoho by nenapadlo, že takhle vysoce postavená rodina bude skrývat takový tajemství. Ovšem, jednoho dne to prasklo. A musím teda říct, že způsob, jakým se na to přišlo, tak je hodně takový tajemný, protože v roce 1901 přišel na policejní oddělení dopis bez jména odesílatele. A nikdo teda netušil, od koho je, ale ten obsah toho dopisu tak byl hodně znepokojivý, protože když ho ten důstojník začal číst, tak se tam psalo, že v domě u Monierových je už 25 let někdo vězněn. Nepadlo jméno, kdo. Prostě někdo je tam vězněn. Ten důstojník si samozřejmě byl vědom, o jakou rodinu jde a absolutně mu jako věci do sebe jako nezapadaly, že tady ta rodina by mohla mít s něčím takovým jako společného. A i přesto, protože ten dopis prostě přišel, musíš to prověřit, tak tam poslal svoje muže, kteří tam šli s tím úplně se stejným přesvědčením, jako měl ten jejich nadřízený, že to bude buď nějaký blbej vtip, a nebo si jim třeba chce jenom někdo pomstit, jako chápe, že hledáš různý východiska. Ten den teda přišli do toho jejich domu a nikdo jim neotevíral. A tak policie se prostě furt dobíjela, klepala, nikdo nic nereagoval. Tak vyrazili dveře. Tam z rodiny nikdo nebyl, byla tam jenom jejich služebná, která byla v úplně naprostém šoku, co tam dělá policie a naprosto odmítala s nima spolupracovat. Ona jim neřekla jako nic. Oni se jí třeba ptali, hele, máme tady ty informace, je tady někdo jako vězněný, víš o někom, nebo nevšimla jsi někdy něčeho divného. Ona absolutně odmítala mluvit a ta policie teda začala pečlivě prohledávat ten dům, respektive tu vilu. Začali od sklepa a postupovali až nahoru na půdu. Nic nenašli, až do momentu, kdy jeden z nich si všiml toho, že nahoře se line smrad od někud, ale jako takový ten fakt jako rychna, puchna, humpl. Tak se začali pídit po tom, odkud ten smrad může jít a díky tomu našli zamaskované dveře, kterých si nikdo předtím nevšiml, protože bylo jako nemožné je najít. A hned v tom momentě, co ty dveře našli, tak je vyrazili. A když je vyrazili, tak dostali facku strašného smradu a prý si jako museli dát, víš, ty kapesníky si museli dát přes tvář, aby tam vůbec dokázali vejít. Až takový smrad to byl. A když tam vešli, tak na první pohled si ničeho nevšimli, protože všude byla tma. A tak se nedokázali jako ani pořádně zorientovat, kde vlastně jsou. A po chvíli si všimli teda, že v místnosti jsou nějaký kamená a na šňůrách visely všude po místnosti nějaký hadry. Po stěnách visely obrazy a prostě binčus, jak na půdě. Všude tam byla špína, všude tam byl prach, byly tam krysy, hrozný. A narazili právě na ten onen starý koberec, který strhli a to ukázalo něco a oni sami to nazvali tak, že to byl pohled, na který do smrti nezapomenou, protože v rohu té odporné místnosti byl plesnivý slamník. To byla taková pustel a vlastně ze slámy udělaná matrace. A pod dekou tam leželo cosi, co připomínalo lidské tělo. A když přišli k té posteli a odkryli tu pokrývku, tak pod tou pokrývkou byla prostě špinavá a děsivá. A když říkám děsivá, tak sakra děsivá. Paní středního věku. Já jsem právě, proč jsem o tom chtěla mluvit, tak
ty
je to...
Ty to máš, viď, v tom telefonu.
Já jsem totiž původně, já když jsem hledala nějaký případ, který budu zpracovávat, tak jsem narazila na fotku a myslela jsem si, že to je jako nějaká fotomontáž. Ta paní, prosím pěkně, my vám to dáme na Instagram, vypadala takhle.
Mm-mm.
Jo.
Takhle můžu říct, co mi připomíná v obličeji.
No.
Ona vypadá jako Andrej Babiš. Počkej, koukej. Já se omlouvám, ale... Sorry, jako, ale...
No, jako uznej sama, že... Andrejko.
Andrej, jsi to ty.
No,
Ježiši, zomrím. Super, pokazila teď můj tajemno.
To bylo taky dramatický, viď? A já... To je prostě... No... To byl princeznovský moment, tohle.
Přesně nás.
No, takhle, je jako... Hele, jako já navrhuju, aby teď, když, pod čím to vygooglujete, normálně Blanche Monnier, píše se to Blanche, Monnier, teď když o tom mluvíme, vygooglujte si tu fotku. A už to nikdy neuvidíte jinak. To je prostě Andrej.
No, ale...
Takže finančák za 3, 2, 1.
Když se to nebudu dělat.
Když mu to někdo řeknete.
Já to nedořeknu.
No, ale vyhublá je jako extrémně. Prosím, to je prostě vypadala, kostra potažená kůží.
Jako... Vypadala úplně, jako fakt je to děsivý. Má úplně smrt v očích, má hrozně nepřirozeně dlouhý vlasy, že jo, rostou ti 25
let. A ona se teda logicky jako 25 let nemila, myslíš? No asi ne, ne.
Asi ne.
No to je hrozný.
No je to fakt jako děsivý a my dáme na Instagram fotku, protože jsem našla, kde je vlastně, když byla krásná a mladá a po těch 25 letech. Je to hrozný a je tady úplně ukázaný na tom to, co fakt jako s člověkem dokáže udělat, taková extrémní jako izolace od světla, od čerstvého vzduchu, od lidí. To je prostě, to jsem já na světě.
Ona na světě. To je prostě, a ty, to je tak, to je normálně pro, ale já to prostě nechápu.
Já to
prostě... Já bych prostě na ty rodiče ušila nějakou fintu.
Co
no, ne, tak chápeš, ne? Tak prostě řekneš, no tak jasně, zvolasím s tím, nebo se s právníkem výdat ve finále, no tak co je mi do právníka, tak se nejdu nějakého jiného,
taky,
ne.
Ale jestli už pak tam ta matka třeba fakt jako nedržela, že do nějaké chvíli dávala na výběr a pak už víš co, holčičko.
No ne, ale with this face by si mohla ona říct, víš. disfáče, you know. Nemyslím svůj, jako její. A
ona měla nádherný obličej.
S tímhle obličejem, takhle.
Já to rychle dokončím to, co nejrychleji, protože dokud se
nás přijdou.
Dokud se udržím.
Tak se drž.
No, takže. Jsi hrozný satan. Takže ji našli. Víme.
Jsi hrozný satan.
Takže, jo.
Báro, slova mohou ublížit, bych ti chtěla říct. Slova mohou ublížit a nejdou vzít zpátky. Zvažuje, jo?
Bože.
Promiň, pokračuj, takže. Já se stáhnu do zádu. Nekoukej na mě.
Já tady mám popis. Já jsem chtěla totiž ještě dokončit, že na sobě měla bílou košili, která byla celá potrhaná a měla, jak jsem říkala, vlastně hrozně dlouhý ty vlasy, byla podvyživená, hubená a byla tak hubená, že se nedokázala ani sama postavit. A zjistilo se teda právě, že jde o dceru Blanche Monierovou, kterou už 25 let nikdo neviděl. A jeden z policistů to popsal takhle, mám tu citaci. Ta nešťastnice ležela nahá na splesnivělé senem vycpané matraci, která byla na povrchu krustovitá od výkalů a moči a kusů masa, zeleniny, ryby, shnilého chleba. Lezli po ní brouci. Hrozný pohled. A
to budeme se to si zastavit tady, ale už to, já nevím, čemu se furt směje.
Ty to mám před očima.
Jako, ale je to hrozný příběh. Já to asi zastavím a pak to pustíme, nebo já nevím, nebo já.
Já to dám, dobrý. Tu Blanche, a už budu končit. Tu Blanche okamžitě převezli do nemocnice a teď mám ale hezkou věc. To bude fakt hezké. Teď se můžeš hezky usmát. Protože to nám, teď se můžeme, protože oni, když ji převáželi do té nemocnice a byli před ní. Já mám z toho už radost za ní. A byli před tím domem, tak ona se potřebuje pauzu.
Takže pauzu? Začíná mít hrozný vedro už.
Ne, podívejte se. Počujte. Povím to takto.
Ne, počkejte, já jsem slíbila, že už se nebudeme pouštět do slovenštiny. Někdo nám psal, že jako díly dobrý, ale že na slovenštinu se máme vykašlat, že to nám teda nejde. Takže já jsem slíbila, že to necháme.
Dobře, takže vážně. Chtěla jsem říct, že když se na to podíváte, prosím vás, my se tady nesmějeme, tady té strašné věci, co se stala, ale to, co řekla Lucka, ona naprosto udeřila hřebíček na hlavičku, to je prostě přesný. Je to přesný a
najděte si tu fotku.
Budete mít stejnou reakci. Takže já to teď dokončím, because of I'm...
Má to dobrý konec?
Ne. Ne. Chtěla jsem říct, že teda, když oni vyšli před ten dům, tak ona měla hrozně hezkou reakci, že prý se jako nadechla, oni jako museli odnést, jo, protože nedokázala chodit, tak ona se nadechla toho čerstvého vzduchu a viděla to denní světlo a řekla, jak je to příjemné být zase jednou venku. Ne, což muselo být hrozně krásný. Prostě... A tady ta reakce tak všechny ty přítomný strašně potěžila, protože si mysleli, že bude v pořádku, že to jako zvládne, že ano, ta její psychika bude narušená nějakým způsobem, ale nemuselo by to být tak hrozný, když dokáže už vůbec mluvit z té 25 let zavření a ona už dokázala mluvit. Takže lékaři začali dávat pomalu dohromady a postupem času, když se začala zotavovat, tak začala i víc komunikovat. A policie samozřejmě matku i toho jejího bratra Marcela okamžitě začaly vyslýchat. A celá tady ta strašná věc, co se u nich doma děla, tak se samozřejmě rozkřikla po celém městě, že jo. A k jejich domu chodil rozzuřený dav lidí, kteří prostě hřvali a protestovali před tím jejich domem, což paní Monierovou, což byla tady maminka, ne maminka, matka, ta její matka neunesla a stresovalo jí to natolik, že prosím vás, dostala infarkt a zemřela. Takže ta můra se ani nepostavila před soud, protože stihla umřít před tím, než ji odsoudili. Ovšem, madre nebyla jediná, byl tu ještě pak bratříček Marcel. Protože bratříčka Marcela odsoudili na 15 měsíců, což není moc. On se odvolal. A za jeden měsíc ho propustili, protože ve Francii v tu dobu nebylo možné nikoho odsoudit za neposkytnutí pomoci, protože on nebyl ten hlavní strůjce toho toho věznění, ale jenom jí napomáhal. A v té době vlastně tím, že jenom neposkytl pomoc, tak ho nemohli za to jako zavřít. A ten zákon byl upraven v roce 1941 právě na základě tady tohohle případu. A někde jsem se dokonce i jako dočetla, že oni u toho soudu, tak obhajoba toho Marcela tak tvrdila, že je jako psychicky nemocnej a že má nějaký problémy. Chlapec studoval práva. Já tě nevím, jako. Takže každopádně si odseděl jeden měsíc tady za tohle. A právě se hrozně jako řešilo, když byli před tím soudem, tak ten její bratr se tam teda jako psychicky zhroutil a tvrdil, že on ani to služebnictvo tak nemohli nic nikomu říct, protože se všichni báli té matky. Já nevím, co to prostě bylo za můru.
Tak třeba to byla fakt jako symetrika, která je ovládala, no.
Ale přece,
byla,
se...
No tak, ale jsi byla dobrá manipulátorka. No,
co by kdyby, že? To se nám teď říká, no. Takže takhle to dopadlo, takže jediný, kdo si to odseděl, doslova byl její bratr a odseděl se to jenom jeden měsíc. A ta Blanche, tak tu se snažili dát teda dohromady, jak už jsem říkala, ale nakonec to její psychické zdraví bylo úplně v háji. Ta chudinka se už nedokázala zařadit do společnosti. Měla fakt nespočet zdravotních problémů, jako jak po fyzické stránce, tak jako psychických. Ona trpěla schizofrenií, anorexií a nebo koprofílií. Víš, co je to koprofílie? Mm-hmm. To je záliba ve výkalech. A dočetla jsem se o koprofílii.
Jako záliba, ne pany, ne jako
ne,
fobie
záliba,
z nich, ale záliba.
A nejlépe jako ve vlastních jako výkalech. To je nálož dneska, to doslova. Dokonce jsem se dočetla i, já nevím, jestli je to pravda, ale tak psali to na internetu, tak to
tak
bude,
to bude
pravda. Ne, že tam třeba psali, že když máš koprofíli, tak máš těm hovnům tak... výkalům tak strašně pozitivní jako vztah, že třeba toaletní papír od hovna je pro tebe jako milostný dopis.
Nebola bys prostě říkat o toho výka.
Já jsem to pokazila.
Takže laťka už je nízko, už je podle jí zámen.
Už normálně to. Takže a vlastně, což se není čemu divit, jo? Protože když tam žiješ 25 let, tak je to už přišlo jako normální. Já už nemůžu. Prosím vás, ale že nás máte rádi a že nás chápete. Takže tady z tohohle důvodu, že měla hodně psychických problémů, tak skončila v psychiatrické léčebně, kde zemřela v roce 1913. A bylo pozor, ona se dožila, si můžeme spočítat, ale jak ty říkáš, my jsme matfis roku, takže to počítat to, nebudeme, ale bylo jí přes 60 let. Chápete, jo, v té době se třeba lidi nedožívali úplně vysokého věku a ty si prostě prožiješ takový trauma, jsi zavřená 25 let svojí pitomou matkou někde nahoře, pak vylezeš a ještě pak musíš dožívat do svých 63 let.
Já bych si z toho vzala ponaučení pro nás všechny převedeno do moderní doby a abychom si z toho vzali něco dobrýho.
Prosím tě, co tento díl...
Ne, je to strašlivý, o tom jako žádná, ale myslím si, že každá z nás má období života, který ho jako lituje, protože ho strávila v nějakým třeba, nevím, nefungujícím vztahu, nefungujícím manželství, nebo blablabla a říkáte si, tak jsem prováhala prostě x let nejlepších svých prsou a svého těla prostě za nějakého blbce. Chápete mě, co tím chci říct?
Já tě rozumím.
Furt to není tak hrozný jako tohle.
Přesně tak. Radši ztracený 2 roky s nějakým blbcem, než tady tohle. Jak se říká, vždycky může
teda,
být hůř.
Ona byla teda fakt nádherná.
Ona byla strašně krásná. Jako když jsem to četla, říkám, že zase, víš, jak oni vždycky napíšou, byla nejpůvebnější z celého okolí. A pak, tak tohle ne.
Ambara, to víš, jo, ty zácoro, to ty tak šereme. No nic, tak snad jste si z toho něco vzali.
A chceme, já to ještě, prosím, já na ně budu apelovat ještě po třetí. My se nesmějeme tomu případu. My se smějeme té situaci, která tady vznikla s panem premiérem.
My už bychom taky potřebovali volno, podle mě už nemáme všech 5 pohromadě. Mimochodem mám pro vás vtip, ale je
a řekneš nám ho za měsíc.
Ne, řeknu vám ho hned. Ale počkej, abych nezačala taky vtip, jako víš, jak to prozradíš hned, počkej. Jestli víte, jaká je definice štětky?
Nevím.
Štětka je každá frérka, která má hezčí postavu a je mladší než ty.
Tak a znáš takový ten, nevím, stand-up komedy, a ty možná znáš, že přijde manžel domů a na bundě nemá žádný vlas a přijde za ním ta jeho manželka a říká, kdo je ta plešatá coura?
To Tak my se prohodíme, uklidníme a jdeme na druhý díl, jo? Tak papa. Vlastně ne papa.
Hello everybody, welcome back to my channel.
My jsme se uklidnili mezi tím,
jak
co
říkáš ty,
jsme se tady prostřídali.
Bára je učesaná a můžeme jít na to.
Takže jsme se uklidnili, dobře. A je zvláštní, že ty jsi měla vězněnou ženu a já mám zmizelou. My si dopředu neříkáme, opět opakuju, co budeme jakoby dělat a zpracovávat a... Teď jsme se teda sešli hezky.
Yeah.
Mám pro vás příběh, který se trošku vymyká tomu, co tady většinou řešíme, protože většinou se najde tělo a pak se řeší, kdo ho zabil nebo co komu kdo udělal a tak dál. A tentokrát mám příběh, který začíná tím, že to tělo není. Takže to vezmeme z druhé strany.
Tajuplné.
Příběh Roberta Bierenbauma se začal psát 22. července 1955, kdy se narodil. Málo kdo tehdy tušil, jakou cestou se bude jeho následující život ubírat. Byl poměrně známým a vyhledávaným plastickým chirurgem, který žil v roce 1985 odloučeně od svojí manželky Gail Katz Bierenbaumové. A právě rok 1985 se pro něj a celý jeho okolí stal nejdůležitějším v jejich životech. 7. července 1985 jeho stále ještě manželka Gail zmizela neznámo kam. To je start našeho příběhu. Jako u spousty takovýchhle případů, i v tomhletom vedly kroky policie k Robertovi, protože ten partner je většinou člověk, který je jako první na ráně a víme ze statistik, že jsou docela vysoký jako procenta možností, že zrovna on za to může. Takže ho vyslechli, ověřili jeho alibi, ale alibi Robert měl. Podle všeho, protože měl pilotní licenci, tak v den, kdy Gail zmizela z Upper East Side z Upper East Side, tak absolvoval dvouhodinový let v cestě 172 z Essex County v New Jersey. A tím pádem nemohl být s ní a nemohl zapříčinit to zmizení.
To jsou alibi.
Rodina Gail se ale nechtěla vzdát. Její rodiče Manny a Sylvia Kecovi několikrát během toho léta přijeli na Upper East Side z jejich domu do společného bytu manželů, aby v okolí vyvěšovali letáky s portrétem jejich tehdy teda 29-letý dcery, s tím, že byli přesvědčení, že jejich dcera nezmizela, ale byla zabita vlastním manželem. Několikrát, aniž by to Robert věděl, volali na policii a přesvědčovali o tom, že teda v tom má prsty její manžel. A dokonce podnikali jako takový akce, že třeba spolu s rodinnýma přátelema vyrazili k ním do toho bytu a že někdo z nich jako zabavil toho Roberta třeba v obýváku a oni šli prohledávat jakoby ty další místnosti, jakože si odskočíš na záchod a tak, aby prostě našli důkaz o tom, že Robert není žádný svatoušek. Na celém případu bylo zvláštní právě to přesvědčení té rodiny, že je ta jejich dcera nebo jejich sestra, protože měla dva sourozence, měla bratra a sestru, protože když zmizí někdo, na kom vám záleží, tak vy do poslední chvíle doufáte, že je někde naživu. Mm-hmm. Že ji třeba někdo vězní, nebo že utekla dobrovolně, protože potkala prostě nějakého novýho chlapa a chtěla prostě zdrhnout. Jako snažíte se v sobě tu naději udržet do poslední chvíle a v podstatě dokud se nenajde tělo, tak pořád to doufáte. Mm-hmm. A v tomhle případě se to nedělo. Oni prostě tvrdili od začátku, nebo ne asi od prvního dne, ale prostě netrvalo to dlouho. A začali tvrdit, že prostě ona není zmizela, že nikam neutekla, ale že prostě je mrtvá a že za to může ten Robert. Přitom celá ta rodina měla z toho sňatku radost, protože Robert byl ideální tchán pro všechny rodiče. Byl to schopný lékař, měl drahý auto, lítal letadlem, mluvil plně 5 jazyky.
Myslili by ideální manžel, byl to lékař, měl drahý auto.
No jako pro ty rodiče.
Já
pro ty
chápu.
Rodiče, jo. Samozřejmě ta ženská... Měla jiný atributy, no tak jak teda asi, ale každopádně prostě, že na začátku měli to rodiče radost, že se jako dobře dá ta holka. Gail oproti tomu kariérní úspěchy úplně neslavila, měla za sebou léčbu depresí, pokus o sebevraždu a hospitalizaci na psychiatrickém oddělení. Svatba proběhla 2 roky a 10 měsíců před Gailiným zmizením, takže spolu nebyly úplně dlouho. V době, kdy teda Gail zmizela, bylo její sestře Elaine 27, byla o 2 roky mladší než Gail. A ta Elaine zasvětila celých 15 let svého života dokazováním světu i policii, že teda její švagr je vrah. dávala rozhovory novinářům, ukazovala to své odhodlání, jakože dokáže prostě, že ta sestra není nikde jako pohřešovaná, ale že opravdu Isabel člověk, který jí byl nejbližší a ona mu bezmezně věřila. V době teda, když Gail zmizela, byl Alain 27, právě dokončila právnickou školu na Univerzitě George Washingtona. A i když teda od té doby uplynula opravdu jako velká spousta vody, tak do dneška si pamatuje, jak se dozvěděla o tom, že ta sestra zmizela. Pozdě večer v neděli jí volala její matka, že hovořila s Bobem, s tím Robertem, oni mu říkají Bob, jo, takže já mu budu říkat taky Bob. Ten jí vylíčil, že se Gail nevrátila domů a on neví, kde by mohla být, že prej se ráno pohádali, ona odešla z domu v tom afektu, prostě třísknete dveřma, jdete pryč. A už ji neviděl. Ze začátku prej Elaine nepanikařila, protože znala svoji sestru a věděla, že její manželství nebylo úplně zalitý sluncem. Za necelý 3 roky toho manželství měla celkem 2 milence. To není úplně jakoby happy manželství. A jednou dokonce Boba na pár měsíců opustila, aby se pak zase vrátila. Když se ale Gail neozvala ani v úterý, to znamená 3 dny od toho zmizení, kdy měla sezení u terapeuta a nedostavila se ani ke schůzce, kterou měla domluvenou kvůli studiu psychologie, tak se dostavil teda strach a jedna jediná myšlenka, že Gail je mrtvá a zabili Bob. Ta sestra o tomhle přesvědčena úplně od samého začátku.
No.
Elaine v panice obvolala oba její dřívější milence, aby se teda ukázalo, že ani jeden z nich o ní neví. Řekl, že s ní není a jeden z nich, ten aktuálnější, psycholog Ken Feiner, řekl tý ségře, že si Gail chtěl vzít a že ona mu slíbila, že odejde od toho Roberta a že spolu chtěli jako bejt. Takže pokud by byla ve hře varianta, že jako utekla kvůli nějakému chlapovi, takže by se dalo předpokládat, že to bude on.
Jo.
Ale že o ní prostě neví. Elaine taky jako jedna z mála věděla, jak se věci mají, že tak byla to ségra, že jo, takže si povídali, byla prostě jako taková její verba a vyslechla si spousty historek o tom, jak uměl být milej Bob násilnický. Jednou Gail škrtil tak dlouho, že upadla do bezvědomí. Ona to teda údajně teda nahlásila na policii, pak to oznámení jako stáhla a k tomu škrcení došlo proto, že ji nachytala k kouří cigarety a on to neměl rád.
Ježišmarja.
I swear. Bob dokonce zabil její kočku. Protože na to zvíře žárlil.
Ne.
A ono totiž v průběhu potom toho těch let a toho vyšetřování případů se pak jako dozvíte, že ty kočky měly celkem 3 a ty 2 skončily v útulku, protože to bylo buď kočka nebo já, takže Gail 2 tam odnesla a to první teda Bob zabil. A dokonce si vybavuju, že dávala ta Elaine rozhovor do nějakých novin a tam právě popisuje rozhovor s tou Gail, že se bavili o té kočce a říká jí ta Elaine, no nechceš radši si nechat tu kočku a zbavit se jako Boba.
By
to bylo jako logičtější. Její máma o tom nic nevěděla, což asi chápem, asi se radši svěříte ségře, než prostě svojí mámě, aby si ji nepřidělávali nějaké jako trápení. Takže ta o tom neměla tušení do chvíle, než ta Elaine teda musela s pravdou ven, když pochopila, že teda se opravdu muselo stát něco špatného. Celý 3 týdny od zmizení Gail, tak ta její rodina pokračovala ve hře Gail se ztratila. Ne teda proto, že by jako věřila, že se jako najde, ale aby před tím Bobem udrželi tu tvář a mohli dál pátrat po nějakých jako důkazech. Takže pořád vyvěšovali ty letáky a snažili se jako přimět někoho, aby se přihlásil, že něco jako viděl. Ale nedalo se to vydržet věčně, takže se nakonec ta skupinka těch pátrajících lidí a rodinných příslušníků rozdělila na rodinu Gail a rodinu toho Boba, která stála jako za ním. Ten Bob jako vyprávěl, že ona určitě utekla s nějakým chlápkem, že určitě měla milence, v podstatě z ní udělal takovou jako cácoru. Úplně jí to na té pověsti nepřidalo, takže si spousta lidí mohla myslet, jakože no, tak si užívá někde s nějakým milencem, ona se jako objeví, což nehrálo do karet té její rodině. Ale vyvěšování letáku teda sklidilo svoje ovoce, protože jeden z nich se dostal k jistému doktorovi Michaelu Stoneovi, který přinesl na policii zajímavý dokument. Lékař totiž absolvoval několik sezení s manželi Bierenbaumovými a tak nějak vytušil, že Gail teda není v blízkosti toho Boba úplně v bezpečí. Řekl Gail potom o samotě, že by teda měla toho manžela opustit, měla by se od něj odstěhovat a napsal dokument, který chtěl po Gail podepsat a ten se měl jako v případě, že si něco stane jako vytáhnout na světlo a ten měl jako poukázat na to, že se v tom manželství děly nějaký takovýhle věci a ne, že v tom bude mít Bobíček asi prsty.
Nekecej.
Ona to odmítla podepsat a nějak jakože odešla z toho sezení, ale ve chvíli, kdy jako těm novinářům jakoby popisoval, co všechno jako probíhalo, on v podstatě teda docela prozradil to lékařské tajemství, ale nebylo jako zbytí, že popisoval, i když, že ten leták o tom Gelině zmizení přinesla domů jeho manželka a říkám, hele, to je ta, co k tobě chodí na to sezení, ne? Oni jako hledají a že jediná jeho reakce byla, on ji zabil. Jak ty lidi to v sobě mají jako nastavený a už to jako čekáš, tak že ji prostě zabil. A ona sama mu vyprávěla třeba, že když byli na Líbánkách, tak byli v Řecku a že se procházeli po nějakým útesu a že ona se třeba celou dobu bála, že jí ten bob strčí dolů. Takže si vemte, že jste jako čerstvě vdaná, zamilovaná a bojíte se, že vás jako váš frajer jako stočí ze skály, tak to není úplně jako...
Hlavně to teda brzo začalo.
A proč se ho jako vzala teda? Já jo, to, jakože...
To drahý auto.
To letadlo. Tak se jsem se tady ztratila. Jo. Potvrdila mu i tu historku o té zabité kočce, kterou teda vyprávěla úplně první ta sestra těm novinářům. Ze zápisku ze sezení manželů u doktora Stouna si pak policie mohla udělat ten celistvější obrázek o tom Robertovi. Ten tam vyprávěl na tom sezení, že třeba když mu bylo 14, tak si dal LSD na svoje narozeniny a pak fyzicky napadl svého otce, že ho nějak jako skopal, prostě že byl jako násilnej. Gail o něm několikrát prohlásila, že je chronický lhář a manipulátor, jenomže teď v tu chvíli, jako on přijde teda na policii s tímhletím dokumentem, začne tam jakoby vytahovat ty zápisky a ty to jako potvrzuje, ale vlastně než se něco jako začalo dít, tak bylo 15 let. Potom nevšem.
15 let.
Dostaneme se k tomu. V květnu 1989, tedy 4 roky po Gailině zmizení, vyplavilo moře na pláž Staten Island bezhlavé torzo ženského těla. Policie i odborníci se domnívali, že se jedná teda o Gail, takže rodiče mohli svoji dceři uspořádat pohřeb. Jen několik měsíců po pohřbu byla vedle svojí dcery uložena do hrobu taky Sylvia Katz. A po 5 letech zemřel i Gailin otec Manny. Ty sourozence Gailiny, ten brácha i ta ségra Elaine, jsou přesvědčeni o tom, že je zabil ten stres. Což asi
což
bude
se
jako pravda,
může, že?
Protože to muselo být jako hrozný. Ale ve finále... Možná dobře pro ně, protože se nedožili událostí roku 1997, to znamená 8 let po tom nálezu toho těla. V tomhletom roce byl totiž případ Gail Katz Birnbaumových znovu otevřen a díky analýzám DNA exhumovali to tělo, aby zjistili, že to je, jestli to je jako opravdu ona. A ukázalo se, že nepatří zmizelé Gail. Během výslechu doktora Birnbauma se podařilo dát dohromady obraz jejich manželství, přestože teda spoustu věcí doktorek zapíral, jako třeba násilí, kterýho se měl jako na ní dopouštět a tak. Popřel i ten příběh s tou mrtvou kočkou. Poslední víkend trávil po jejím boku, v pátek večer vyrazili do kina, v sobotu si prý Gail odskočila ke gynekologovi a kadeřníkovi, nespojovat každý zvlášť, jo. Pak sněl Robert nakupovat podprsenky, doslova to tak řekl, aby se pohádali na Madison Avenue. V sobotu večer pak večeřeli stejky, v neděli ráno se pohádali a Gail pak odešla teda z toho bytu a už se nevrátila. Tak, ano. Mě teď někdo obrátit.
Chvíle napětí.
Na policii dokonce popřel, že by kdy věděl o těch 2 milencích, ty svojí manželky, nebo že by ho snad údajně chtěla opustit kvůli nějakému jinému chlapovi. Tak logicky, tak neřekne, že o ní věděl, protože by jim nabil, že jo. Během ověřování Birnbaumova alibi se ale zjistilo, že doktor měl teda sice v době od 16.30 do 18 hodin a 25 minut půjčený to letadlo, ale z neznámých důvodů nedodal letový plán, což sehrálo docela podstatnou roli. Vyšetřovatelé se začali domnívat, že milý Robert se rozhodl zbavit těla svojí manželky někde nad oceánem. Někde mezi New Yorkem a New Jersey, protože propočítali jako tu trasu, kudy jako mohl letět, blablabla. Podle jeho okolí a kolegů se taková teorie nezdála úplně nereálná. Jeden z jeho kolegů ho popsal jako renesančního muže, který byl sice skvělý lékař, ale postrádal veškerou emoční inteligenci. Že i s jeho pacientama museli mluvit jako sestry za něj, že on když jako sděloval třeba nějakou, chápete, tak něco se jako děje, tak on neuměl to podat jako lidsky. A byl prostě necitlivý. Podle kolegů to byl přesně ten typ člověka, který je natolik hladnokrevnej a mazanej, aby zvládnul zabít svoji ženu, zabilý ho dnej připravit z toho bytu do garáže, do auta, pak do toho letadla a vyhodit ji během letu do oceánu. Sousedka z bytu pod apartmánem Birnbaumových potvrdila policii, že toho osudního dne slyšela hádku mezi manželi, ale že to nebylo nic neobvyklého, že se jako hádali často. Během dne pak slyšela zvuky, které připomínaly stěhování nábytku. Co mě přišlo zvláštní, je, že vrátnej teda policii řekl, že neviděl odcházet z bytu ani jednoho z manželů. Takže jestli měli třeba výtah rovnou do garáže, tak to by odpovídalo, že jo? Celému vyšetřování pak neprospívaly taky telefonáty lidí, kteří reagovali na ty vyvěšené letáky. Taková ta klasika, kdy tvrdili, že viděli gel v Bronxu, v metru, v kavárně. A objevilo se taky svědectví jistýho Joela Davise, který tvrdil, že gel viděl na Floridě v H&H Bagels, kde měla být spolu s další ženou a v rukou měla mít plážový lehátko. Zajímavý bylo, že ji teda měla vidět den po tom, co zmizela. A dokonce popsala i oblečení, které měla na sobě, a to měla na sobě v den toho zmizení. Ale jako neprokázalo se, aha, že to byla pravda, nebo prostě, jo, nevěnovala se policie dál týhletý stopy, takže mě to trošku smrdí tím, že ho mohl zaplatit třeba milý Robert, aby to jako řekl, uh-huh, aby jako odvedl pozornost, že jo. Navíc teda, pár dní po tom zmizení, údajně Robert našel na klice v odbytu její kabelku pověšenou. Uh-huh. Takže jako se snažil v podstatě to uhrát na to, že utekla a někdo tu kabelku našel, nebo že ji jako někdo přepadl na tom útěku. Jo, a tu kabelku, jak našli, tak ji jako vrátili na to místo. Ta sestra říkala, že třeba Gail neměla v té kabelce, nebo jakoby nevzala si svoje věci, jakože neměla třeba cigarety, že si nevzala a tak. Ale je fakt, že když odcházíte třeba v afektu ve vzteku, tak se jako nepobalíte věci, abyste jako šli někam pryč. Ale neodpovídalo to zase tomu, když by ho chtěla opustit, tak mm-hmm, by ho opustila asi, když by nebyl doma, že jo. Jako v každém případě vyplouvaly na povrch další a další detaily toho manželského soužití, protože se v tom samozřejmě všichni šťourají, že jo. Robert pracoval až 130 hodin týdně, když měl volno, tak si věnoval svým koníčkům a Gail se cítila odstrčená. Jednomu příteli se svěřil, že s ní neměl přes rok sex, což potvrdila i Gailina kamarádka, která teda říkala, že to Gail odmítala jako Roberta. Mhm. Dalo by se to vysvětlit asi tím, že když máte dva milence, tak už vám na toho manžela asi nezbývá úplně ta chuť. Ani sama Gail teda nevěděla moc, co se sebou. Jeden den třeba plánovala oslavu narozenin pro Boba a druhý den procházela inzeráty na pronájem bytu. Dokonce i její kadeřnice, u který byla teda ten poslední víkend a chodila k ní pravidelně každých 6 týdnů, tak potvrdila, že měla jakoby pochyby o tom manželství, ale že se veřejně nikdy nestěžovala. Že to bylo takový jako... Ale poznáte to z těch reakcí, jakože no, tak co Robert? A ona řekne, no, ale jo, dobrý. Hmm. Jo, a není jako konkrétní, protože se nechce jakoby svěřovat s tím špatným. Spoustu věcí si tak teda jako mohla vyvodit z toho a při jedný z těch posledních návštěv se jí Gail zmínila, že by chtěla si pronajmout byt. Hmm. A shodou okolností tam prý byla v tom kadeřnictví nějaká realitní makléřka, takže ona jako seznámila, ta kadeřnice. A že si pamatuje z té doby, že jí jako přišlo divný, že ona nechtěla se ho pronajmout na svoje jméno, aby jako nebylo vidět, že ten byt je její.
Jo, takhle. Aby si i třeba on nej nemohl dohledat.
Asi si chtěla jako ulít někde nějaký místo, kam se může jako schovat, takže evidentně to je další hřebíček do té rakvičky toho manželství. Mm. Jo, že tohle nedělá ženská, která je v manželství šťastná, že by se hledala jako na ta nějaká byt. Posledním člověkem, který s Gail hovořil po telefonu, byla Francesca McCartney Beal, která jí teda v neděli před 10:30 volala, jestli by jí mohla doporučit nějakého chirurga přes toho Boba. A sama si pak kladla za vinu, že nenechala bydlet Gail spolu s ní a s jejím manželem, protože ta Gail údajně třeba rok předtím už se jí zeptala, jestli by u nich jako nemohla bydlet. A že jí to přišlo jako divný, že nebyly zase takový kamarádky. A že najednou, chápete, tak to je jako... Máte manžela nebo manželku a najednou prostě Franka řekne, nemohla bych s vámi bydlet.
Hmm. Je to
takže jako to nějak jako uhrála do autu, nedošlo k tomu, pak že třeba rok o sobě jako neslyšeli a teď jí volala právě kvůli tomu jako chirurgovi a říká, že toho jako lituje, že jí nepomohla, ale tak ono jako vlastně jako
to už je pak zase no, co
když jde Franka jako neřekne, proč to třeba chce, že jo?
Přesně.
No a tohle to jsou teda věci, které jako vyplouvaly v průběhu té doby jako nějakým způsobem na povrch a ty lidi to tak jako říkali těm novinářům a tak. Mezi tím vším se doktor Birnbaum stihl podruhé oženit s gynekoložkou Janet. A v prosinci 1999 byl pak zatčen za vraždu své první ženy. V té době se aktivně věnoval charitě, měl taky malou dceru, brzy po zatčení byl propuštěn na kauci $500,000. No a všechny americké televizní kanály přinášely novinky o velký senzaci a zvali se do různých show tu sestru, že jo, tu Elaine, i doktora Stonea, který teda novinářům dokonce přinesl i ten dokument, co se psal pro tu Gail, jako ukázat. A ukázalo se, že na spoustu důkazů už bylo trošku pozdě, protože oni otevřeli teda ten případ, který byl v podstatě jako odložený, a ty noví vyšetřovatelé do toho přinesli nový pohled. Čerstvý pohled. Takže se třeba zjistilo, že ty původní vyšetřovatelé nenechali prohledat ten byt, když zmizela. Takže pokud tam byly někde stopy krve nebo něco podobného, tak oni údajně začali hledat a prohledávat až v roce 1990, což znamená 5 let potom. A to už jako luminulem můžete potřít úplně celý ten byt a už vám to jako nic nenajde. Nebo možná by našlo, no ale víte, jak to je. A dokonce se zjistilo, že v té době byl celý ten dům, kde jako bydleli v tom apartmá, sledovaný kamerama. A ty záznamy nikdo neviděl. Jako nikdo si o ně neřekl, nebo pokud si o ně někdo řekl, tak možná byly přemazaný. Prostě ty kamerový záznamy nikdo neviděl. Jediné, co se teda ohledávalo v té době, jako když to bylo čerství, za pomocí toho luminolu, který dokáže detekovat tu krev, tak byla ta Cessna, to letadlo, a auto Roberta Bierenbauma. Tam odborníci nic nenašli, ale my víme, že jestli naporcoval někde jinde a narvali do igelitových pytlů, pořádně je jako utáh, tak vlastně to můžete převážet, kde chcete, a ta krev tam jako logicky nebude. Policie se snažila dokázat, jakým způsobem se Bierenbaum zbavil těla a natočila dokonce svůj pokus i v reálných podmínkách, takže oni vypravili tu Cessnu, nechali je letět jakoby tudy, kudy mohl letět v té době on, a opravdu toho pilota nechali vyhodit prostě pytel, který vážil stejně jako to Gailino tělo, a všechno to jako prošlo, vyhodil to, prostě někde to skončilo v moři a všechno to do sebe prostě zapadlo. 29. listopadu 2000 byl nakonec Robert Bierenbaum odsouzen na 20 let ve vězení za vraždu svojí první ženy. Trest byl kvůli nepřímým důkazům zvolen takzvaně, jak bych řekla, na půl cesty, protože volili mezi minimální a maximální trestní sazbou, jako kompromis takovej. A propuštěný měl být v roce 2020 ve svých 64 letech. Ale já jsem u něj nic nenašla už. Takže jestli je propuštěný, jako evidentně tam nezemřel, a jestli je propuštěný, tak se stáhnul někde z veřejného života, a evidentně nemá nikdy žádný Facebooky nebo Instagramy, tak je mu 64, tak teď už třeba 65. Nicméně případ lidé státu New York versus Robert Bierenbaum byl taky použitý jako precedens v kalifornském případě Glenn Charve, kde byl obviněn z vraždy své manželky, přestože tělo oběti nebylo nikdy nalezeno.
Ty brďo, takže nakonec to dopadlo takhle.
Ale to tělo se nenašlo. Doteď.
To mě vždycky rejpe tady tohle, když to tělo nenajde. Ty, ale oni jako neměli nějaký přímý důkaz teda na něho?
Že no to byly nepřímý důkazy, proto dostala v uvozovkách jenom 20 let, ale samozřejmě...
Ty brďo. No teď, a tak jestli... přemýšlím nad tím.
No to je to přemýšlení.
Přemýšlím, ale je teda hrozný, že fakt opravdu podle těch statistik nejčastěji jako zabije nejbližší člověk. To je prostě...
No ne, tak jako neviděl někdo záznamy z kamer, nikdo neviděl odcházet ty dva normální cestou, takže mohli jít třeba do té garáže. On byl násilník, ona ho chtěla opustit, jako...
Ale jako...
Ono vám to jako logicky do sebe zapadne.
Ono to pak dá takovou skládačku, jako extrém, jako že jí zabil kočku a že se holka bála, že už zde z útezu na svatební cestě. Mně už přijde jako vážně přes čáru, jako to už je vážně přes čáru.
No holky, já si bych na ty prachy tak nekoukala, když toho chlapa nemilujete, tak se neberte.
Přesně tak. To není všechno. No. Tak. Takže my jsme hrozně rádi, že jste to doposlouchali dneska až sem.
Bylo to
dneska náročný. Protože dneska to bylo náročný pro nás, takže ale doufám, že se vám to líbilo. A budeme rádi. Nezasloužíme si dneska nic. Ne, budeme rádi za každý like a odběr, co nám dáte.
Rádi.
Tady můj našeptávač hadů. Budeme rádi.
Já mám mluvit tady jako Harry Potter. No nic, ukončíme to radši už toto dnešní trápení. Mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu, znáte to. A pa, pa, pa.